Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Кәсіптерін жүргізу үшін пайызы көп несие алған шаруалар банкке төлейтін өсімнің жартысын өтеп береміз деген жергілікті биліктің уәдесі әлі орындалмай жатқанын айтады. Ақтөбелік фермер Қанат Сыздықов 2015 жылы ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы бойынша 7 миллион теңге несие алған екен.
Сол ақшаны жаңа 14% бізге договор жасады, бірақ жасап жатқанда мен айттым, мына 14% жасасаң, сіздер бізге 7% қайдан кім береді? Жоқ, біздер ертең мына ауыл шаруашылығына жібереміз. Бұл деген өз келісілген зат. Біз осылай договор жасаймыз да, ертең егер жібергеннен кейін сіздерге 7% субсидия, 7% береді ала береді. Біз алдық, қазір міне 2 жылға таяп барамыз.
Дит кәсіпкер уәделі қаржысын ала алмаған шаруа Ақтөбе қаласы мен Байғанин ауданындағы Сартоғай ауылының арасын жол қылғанын айтады.
Мен мына облыстық ауыл шаруашылық істері кіріп сұрадым. Сол ауыл шаруашылық істері бөліміне барып едім. Иә, бұл ақша осы бірінші кварталда бөлінетін ақша қарастырылады, бөлінсе хабарлайды, береміз деп сөйледі.
20 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысатын Қанат Сыздықов 2015 жылы несиеге алған 7 миллион теңгесіне 36 бас сиыр сатып алып, қазір оны 100-ге жеткізгенін айтады.
Сол мал шаруашылығы дейді, ол бидеті бар,
Ақтөбе облысында несие алған кезде әкімшілік уәдеткен субсидияға жете алмай жүрген фермер Қанат Сыздықов қана емес, ол сияқты шаруалар бір-бірімен телефонмен мұңдасып ақылдаса келе облыс орталығында жиналуға келіскен. Мамырдың 5-і күні өңірдің әр жерінен келген 30 шақты фермер Ақтөбенің Жұбановтар көшесіндегі аллеяға жиналды. Олар да 2015 жылдан бері уәделі субсидияны ала алмай жүргендерін айтып наразылықтарын білдірді. Фермерлердің сөзіне қарағанда, олар 2015-2016 жылдары ауыл шаруашылығын қолдайтын түрлі бағдарламалар бойынша жеңілдетілген несие алған. Оған бірі асыл тұқымды мал сатып алса, енді бірі ауыл шаруашылығы техникасын жаңартқан. Сондай несиеге іліккен адамдардың бірі Ойыл ауданындағы Мейірім шаруа қожалығының басшысы Берік Қажекенов.
10 миллион кредит алған сұраға бағдарламасымен 2015-те. Бір жылдан кейін өзі бастап төледік. Бұрын бастап 2 жыл деп каникул деп берді ғой. 2 жыл емес, бір жылдан кейін бастадық. Осыған дейін сол төлеген ақшамыздың процентіне ставкасын, жаңа несін субсидирование жасалады деп, сол жоқ әлі күнге дейін. Мынау 14% өте көп төлеуге өте қиын. Жылдық несі где-то 3 миллиондай болады ғой.
Дейді Берік Қажекенов. Алға ауданындағы Ескендір шаруа қожалығының иесі Бектұрған Ідірісовтің айтуынша, ол 2015 жылы мемлекеттен 486 мың теңге субсидия алу керек болған. Демеу қаржы кешіккендіктен фермер несиеге алған қаржысын өз күшімен қайтарған. Онысын шаруа несие тарихын білінбесін, кейін банктен қарыз бермей қояр деп ойладым деп түсіндіреді. Бектұрған Ідірісов Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасынан бастап Қазақстан бас прокуратурасына дейін арызданғанын айтады. Былтыр желтоқсан айында бас прокуратура фермерге жағдайды бақылауда ұстап отырмыз деп қана жауап берген. Мемлекет есебінен берілетін демеу қаржыға қол жеткізе алмай жүрген шаруалар көктемгі егіс қарсаңында қаржыдан қиналып қалғандарын айтады. Арамызда банк алдындағы миллиондаған борышын төлей алмай қарызданып жүргендер де бар деседі олар. Шаруалардың наразылығы туралы естіген Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы сол күні түстен кейін іле-шала баспасөз мәслихатын өткізді. Басқарма басшысының міндетін атқарушы Құсайын Сәрсенбайдың сөзінше, шаруаларға субсидия төленеді.
15 жылдыкен амандық болса алып береміз деп отырмыз. Қаржы жағы ғой енді бізге, бірақ егер республика бөлмей жатса, көп ақша емес, 17 жылдыкен мақтаса бір 40-50 миллион теңге бізге керек біздің есебіміз бойынша. Оны жергілікті бюджеттен бөлеміз, өзіміздің іштегі бағдарламалардың біреуінен ауысып жатса, басқа арналарымыз әйтеуір оны қарастырып отырсамыз.
Құсайын Сәрсенбайдың айтуынша, бұл іске 2016 жылға 146 миллион теңге бөлу қарастырылған.
Бірінші одобрение 206 миллионды төлейміз расчетный актіге. Содан кейін біз тағы қосымша қаражат сұрап отырмыз. Қаражат келген кезде қалғандарын төлей береміз. Біз жылдың аяғына дейін мақсатымыз осыны 100% жабу. Бірақ 17 жылға проектлер бойынша мұндай субсидирование жоқ. Тек қана айналымдағы қаражат қалсаңыз 12 айда қайтарылады. Сонда ғана төлеуге болады. А биыл алған сыбаға алтынасы құламдар 14% деп тұр пока. Біз ұсыныс беріп отырмыз 7% деп тұрыңдар деп. Бірақ оған процентный ставка субсидия бермейді. Не жаңадан правила шықты. Сол бойынша жұмыс істейміз. Бұрын алғандардікі қай уақытта сол кредит жабылып бітеді, соған дейін төлейміз.
Дейді Құсайын Сәрсенбай, бірақ Алға ауданынан келген фермер Руслан Сүйіншәлиннің несиені уақытында төлей алмағанымыз үшін салынған айыппұл мен пеняны кім төлейді деген сауалы жауапсыз қалды. Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының дерегінше, мемлекет ауыл шаруашылығы саласына берілген жеңілдетілген несие субсидиясы үшін ақтөбелік фермерлерге 394 миллион теңге қарыз. Аймақта 2015 жылдан бері 50 шақты шаруашылық тиесілі субсидияларын ала алмай жүр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.